Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, αδελφοί και αδελφές, συνεχίζουμε με το θέμα μας που είναι το θαύμα της ζωής, το αγέννητο παιδί. Και στο πρώτο ημίωρο, για όσους συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, κάναμε ένα πέρασμα σταχυλογώντας τις επόμενες τουλάχιστον τρεις εκπομπές στη θεματολογία μας, και ήδη τώρα βρισκόμαστε στην το ταξίδι ουσιαστικά του σπερματοζωαρίου για να συναντήσει το άριο. Θυμίζω ότι έχουμε ένα σπερματοζωάριο το οποίο ανεβαίνει από τη μήτρα και πάει στους οαγωγούς, στις λεγόμενες άλπιγγες. Αντίστοιχα, ένα οάριο έχει οριμάσει και έχει βγει από τις οοθήκες και κατεβαίνει στους οαγωγούς, και εκεί πρώτο ο Θεός, με τη χάρη του Θεού, όταν το θέλει ο Θεός, και νομίζω ιδιαίτερα τα ζευγάρια τα οποία έτσι προσεύχονται ή με ιατρικούς τρόπους προσπαθούν έτσι να βοηθηθούν για να τεκνοποιήσουν, αντιλαμβάνονται τη σημασία και τις λέξεις του πρώτα ο Θεός, έρχεται σε συνάντηση το σπερματοζωάριο με το άριο για να πάμε σιγά σιγά προς τη διαδικασία της γονιμοποίησης. Δημήτρη.
Αυτό το οποίο θέλω να πω, Δημήτρη, το οποίο επίσης είναι το φοβερό που γίνεται η επιλογή μέσα σε τόσα εκατομμύρια σπερματοζωαρίων, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και παράλληλα και κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα για να μπορέσει να επιτευχθεί η φυσιολογική σύλληψη. Τώρα βέβαια θα πούμε κάποια πράγματα ανατομίας, αλλά νομίζω ότι όλοι τα γνωρίζουμε. Καταρχήν θα πρέπει από το γεννητικό σύστημα της γυναίκας οι σάλπιγγες να είναι διαβατές. Δηλαδή καλά όλα, αλλά θα πρέπει οι σάλπιγγες να είναι διαβατές και λειτουργικές, ώστε το αντίστοιχο άριο να βγει από την αντίστοιχη οθήκη και να μπορέσει το σπερματοζωάριο να συναντήσει το άριο. Το σπερματοζωάριο παράλληλα το οποίο επιλέγεται, το ένα το οποίο επιλέγεται, θα πρέπει να έχει φυσιολογικές παραμέτρους. Δηλαδή, ναι, μεν από 300 εκατομμύρια επιλέγεται ένα, αλλά και αυτό το ένα, για να μπορέσει να κάνει την ένωση με το άριο, θα πρέπει να έχει φυσιολογική κινητικότητα, φυσιολογική μορφολογία, φυσιολογικό όγκο, φυσιολογική προωθητική κινητικότητα. Αν κάποια από αυτά δεν έχουν φυσιολογική κινητικότητα, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί η σύλληψη. Επίσης, θα πρέπει η δίωδος των σπερματοζωαρίων από τον κόλπο μέχρι τις σάλπιγγες να είναι ευχερής, δηλαδή το περιβάλλον να είναι φιλικό. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει και αυτό το οποίο ονομάζουμε στην γυναικολογία η οθυλακιορυξία, δηλαδή θα πρέπει να απελευθερωθεί το άριο από το οθυλάκιο, και θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει και επαφή του ζεύγους στις γόνιμες μέρες. Οπότε και να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος, εκτός από όλα αυτά τα οποία είπατε σε ατομικό ή σε μοριακό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι βασικοί ανατομικοί λειτουργικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Και παράλληλα, όλο αυτό μέσα στη θαυμάσια σοφία του Θεού, θα πρέπει παράλληλα το σώμα της γυναίκας, γιατί αυτή είναι η οποία δέχεται την όλη διαδικασία και στη μήτρα της θα γίνει η εμφύτευση, ορμονικά να έχει διαμορφώσει ένα αρμονικό περιβάλλον το οποίο έχει φροντίσει ο Θεός με τον καταμήνιο κύκλο, ώστε να μπορέσει να γίνει η αποδοχή. Οπότε όλο αυτό το θαύμα αποτελείται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά γίνεται η ένωση, και νομίζω βέβαια θα μας το πει και ο Ανέστης, ο οποίος είναι και καλύτερος γνώστης της βιολογίας του λυκείου, μέσα σε 24 ώρες το μονοκύτταρο έμβριο το οποίο προέχει, γιατί από τη στιγμή, και θα το πούμε και πιο μετά, από τη στιγμή που γίνεται η ένωση του σπερματοζωαρίου με το άριο, μιλάμε για έμβριο. Μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Πολλαπλασιάζεται, διαιρούμενο σε 2 κύτταρα, πάει σε 4 κύτταρα, και ουσιαστικά από το μονοκύτταρο έμβριο πάμε σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό ανέστη, το οποίο αρχίζει και πολλαπλασιάζεται.
Πράγματι έτσι είναι. Μέσα το πολύ σε 30 ώρες μετά τη γονιμοποίηση, το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού, το λεγόμενο ζυγωτό, δηλαδή το γονιμοποιημένο άριο, αρχίζει να διαιρείται. Η διαδικασία λέγεται αυλάκωση. Αν το δει κάποιο στο μικροσκόπιο, πιστεύω είναι επίσης μια γνωστή εικόνα. Είναι διαιρέσεις, αλλεπάλληλες διαιρέσεις που δίνουν θυγατρικά κύτταρα. Κάθε φορά το κάθε θυγατρικό κύτταρο έχει το μισό μέγεθος του αρχικού, και έτσι δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα κυττάρων το οποίο έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με το αρχικό, με το ζυγωτό. Δηλαδή κάθε κύτταρο που παράγεται από τη διαίρεση έχει το μισό μέγεθος από το αρχικό, και έτσι παραμένει περίπου ίδιο το μέγεθος το αρχικό. Αυτό το συσσωμάτωμα κυττάρων λέγεται μορίδιο. Δεν θα πούμε πολλές λεπτομέρειες, πολύ συνοπτικά ότι αυτό παρασύρεται προς τη μήτρα, όπου φτάνει μεταξύ της τρίτης και της πέμπτης ημέρας. Τα κύτταρά του, καθώς πολλαπλασιάζονται, τοποθετούνται κυρίως στην περιφέρεια και έτσι σχηματίζεται μία κούφια, μία κύλη σφαίρα, λέγεται βλαστίδιο, όπου το εξωτερικό μέρος θα επιτελέσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, λέγεται τροφοβλάστης, ενώ το εσωτερικό του τροφοβλάστη θα δώσει το έμβριο. Τώρα, κάπου μεταξύ της 5ης και της 7ης μέρας μετά τη γονιμοποίηση, αυτή η κύλη σφαίρα, το βλαστίδιο, προσκολάται στο ενδομήτριο. Το ενδομήτριο, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, έχει κατάλληλα προετοιμαστεί, και τα κύτταρα της εξωτερικής επιφάνειας του τροφοβλάστη με ειδικά ένζυμα εισχωρούν μέσα στο ενδομήτριο, σχηματίζουν προεκβολές και έτσι τελικά καταλήγουμε στην εμφύτευση αυτής της μάζας κυττάρων, και μάλιστα κατά τη διαδικασία αυτή καταστρέφονται και ορισμένα τριχοειδή αγγεία, και το αίμα αυτό το οποίο εξέρχεται, ακόμα και αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, είναι χρήσιμο, διότι διαποτίζει το βλαστίδιο και του παρέχει τα πρώτα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Ασύλληπτα πράγματα. Δηλαδή εμείς και τώρα τα κουμπάμε ακροθυγώς, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά κατά το βέλτιστο τρόπο σε ένα ευρύ κοινό το οποίο δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αυτά. Τα αντίστοιχα, αν τα διαβάζουμε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όπως είπε ο Δημήτρης, από βιβλία εμβριολογίας ή ιστολογίας, χρειάζεσαι, ας πούμε, ακόμα και μεταπτυχιακό να μπορείς να κατανοήσεις άπειρες ώρες διαβάσματος για να δώσεις τις απαραίτητες εξετάσεις. Κι όμως, κάτω από τη θεία πρόνοια, αυτά λειτουργούν αρμονικά, χωρίς κανένας να λαβαίνει γνώση. Κανένας να αντιλαμβάνεται αυτές τις απίστευτες βιολογικές διεργασίες που συντελούνται για το θαύμα της ζωής. Και πολλοί το θεωρούν δεδομένο. Δεδομένο ότι θα συλλάβει η γυναίκα, δεδομένο θα γεννήσει, δεδομένο το παιδί θα είναι υγιές, δεδομένο όλα, όλα, όλα. Αλλά όσο πιο πολύ εξερευνάς, τόσο πιο πολύ για μένα εισάγεται η προσευχή ως κάλυψη πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε ο Θεός να κάνει χάρη και όλα να πάνε καλά. Είναι το θαύμα της ζωής. Και αν πατήσετε σε οποιοδήποτε κανάλι, στο YouTube ή σε άλλα, The Miracle of Life, το θαύμα της ζωής, όλα τα αντίστοιχα βίντεο στρέφονται γύρω από αυτή την διαδικασία, από την γονιμοποίηση στην κοίηση. Και μου κάνει εντύπωση ότι παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να αυτό ανακηρύσσονται ως αγνωστικιστές, άθεοι, με διάφορες έτσι βαρύχδουπους τίτλους που λίγο αντιλαμβάνονται τι σημαίνουν, εν τούτη στα αντίστοιχα βίντεο έχουν εκατομμύρια προβολές και δείχνουν ουσιαστικά την αγάπη, τη συγκίνηση, το δέος του ανθρώπου μπροστά σε αυτές τις διαδικασίες που συγκινούν ευαίσθητες χορδές, οι οποίες αυτές χορδές υπενθυμίζουν στον άνθρωπο ότι είσαι άνωθεν πλασμένος, έχεις σχέση, υπάρχει Θεός Δημιουργός που κατευθύνει τα πάντα.
Και απλώς να προσθέσω πριν σας δώσω το λόγο ότι εάν κάποιος δει με λίγο παραπάνω λεπτομέρεια αυτούς τους μηχανισμούς, τους οποίους εμείς πολύ περιληπτικά αναφέρουμε, σίγουρα θα του έρθει στο νου κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα το οποίο μπορεί να κατασκευάσει ένας άνθρωπος. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι ένα κλιματιστικό που ελέγχει τη λειτουργία του από κάποια πλακέτα ή κάποιο άλλο παρόμοιο, κάποια άλλη παρόμοια συσκευή, όπου αναλόγως τις συνθήκες ανοίγουν και κλείνουν κάποιοι ρελέδες, κάποιοι διακόπτες και αναλόγως αντιδράει η συσκευή. Τι γίνεται τώρα στην διαδικασία της σύλληψης και της γονιμοποίησης που εμείς αναφέρουμε? Πάρα πολλά, δεν θα πούμε πολλά. Το ένα ήδη το είπαμε, με το που εισέρχεται το σπερματοζωάριο, αυτόματα γίνονται αλλαγές στη μεμβράνη του οαρίου και δεν μπορεί να εισέλθει κανένα άλλο. Γιατί αν μπορούσε να εισέλθει και άλλο, θα είχαμε πρόβλημα. Θα υπήρχε πρόβλημα με την ποσότητα του γενετικού υλικού, δεν θα ήταν φυσιολογικό το κύτταρο το οποίο θα προέκυπτε. Τώρα εδώ, όταν γίνεται η εμφύτευση και ξεκινάει ουσιαστικά η κοίηση, εμφυτεύεται αυτή η μάζα κυττάρων που αναφέραμε στη μήτρα, στο ενδομήτριο, εκρίνεται μια ορμόνη, άλλος αυτόματος μηχανισμός, η γονατοτροπίνη, η ανθρώπινη γονατοτροπίνη, η οποία αναστέλει τον εμινορυσιακό κύκλο. Διότι πρέπει να μην υπάρχει κύκλος όσο διαρκεί η κοίηση. Γι' αυτό σταματάει και η περίοδος στις γυναίκες. Φοβεροί μηχανισμοί, διακόπτες, ρελέδες, θα λέγαμε έτσι πολύ απλοϊκά, ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα αναλόγως το τι συμβαίνει, αναλόγως στις συνθήκες. Όταν το βλέπουμε αυτό σε μια κατασκευή, λέμε ποιος συνέλαβε το σχέδιο, ποιος το έφτιαξε. Όταν το βλέπουμε αυτό στη φύση, στους οργανισμούς, γιατί δεν κάνουμε την ίδια ερώτηση?
Και αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, αυτή είναι και η ορμόνη που ανιχνεύεται στα αντίστοιχα τεστ. Ακριβώς. Για να δείξουν θετικό
ή όχι την εγκυμοσύνη. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Δημήτρη, σε όλο αυτό το οποίο είπες, είναι ότι Υπάρχουν πολλοί οπαδοί και υπήρχαν και παλιότερα, όπως έχουμε αναφέρει, όπως έχετε αναφέρει και σε ωραίες εκπομπές, τις αβιογένες, δηλαδή τη γέννηση εκ του μηδενός, το ότι ο άνθρωπος προήρθε από μια τυχαία δημιουργία. Όλα αυτά απορρίπτονται ακόμα και από τις προσπάθειες των ανθρώπων. Εγώ αυτό το σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει μια εθνική βιβλιοθήκη την οποία όλοι προστρέχουμε όσοι ασχολούμαστε με τις βιολογικές ή τις ιατρικές επιστήμες, που είναι το λεγόμενο PubMed, που είναι η βασική βιβλιοθήκη στην οποία αναφέρονται όλες οι μελέτες οι οποίες γίνονται σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Αν δείτε γενικώς από το 1980 και μετά, όποιος κάτσει να κάνει μια έρευνα, θα δει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών οι οποίες γίνονται πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό είναι πάρα πολλές. Αν κάποιος βάλει στο φίλτρο τη λέξη στα αγγλικά embryology, που είναι εμβριολογία, θα δει ότι από το 1840 που καταγράφονται οι επιστημονικές μελέτες μέχρι το 1950 είναι περίπου γύρω στις 2.500 μελέτες, και από το 1950 μέχρι σήμερα είναι περίπου γύρω στις 430.000. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος, έχουν γίνει 430.000 διαφορετικές μελέτες για να κατανοήσει αυτό το οποίο ο λόγος του Θεού μας περιγράφει, όπως είπες Δημήτρη, με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και θα ήθελα οι ακροατές μας να αναρωτηθούν πόσο εύκολο ή πόσο λογικό είναι όλο αυτό ένα αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής, τυχαίας δημιουργίας, όταν ακόμα και ο άνθρωπος τώρα με τα μέσα τα οποία περιέχει, με τις δυνατότητες τις οποίες έχει, προσπαθεί συνεχώς να κάνει ανακαλύψει, να ανακαλύψει πράγματα, και ακόμα είναι περίπου στο μηδέν. Δηλαδή θα λέγαμε ότι δεν έχει ανακαλύψει ούτε το 1%. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο, για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, θα ήθελα να τονίσω ότι ουσιαστικά ένα σημαντικό πράγμα το οποίο ίσως δεν έχουμε διδαχθεί όλοι μας είναι ότι από την τρίτη εβδομάδα και μετά δημιουργίας του εμβρίου συμβάνει ένα φοβερό γεγονός το οποίο ονομάζεται γαστριδίωση. Βέβαια τώρα θα μου πείτε τι όρους αναφέρουμε. Είναι οι βασικές κινήσεις οι οποίες γίνονται για τη δημιουργία των τριών δερμάτων, το εξώδερμα, το μεσόδερμα και το ενδόδερμα. Από εκεί θα προέρθουν όλοι οι ιστοί και τα όργανα του εμβρίου. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τρία δημιουργήματα, από τρία, το εξώδερμα, το μεσόδερμα και το ενδόδερμα, για κάποιον λόγο τον οποίο δεν γνωρίζουμε, κανείς δεν γνωρίζει, θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται οι τρεις βασικοί άξονες του εμβρίου, που είναι η κεφαλή του, η ράχη του και η ουρά του. Είναι αυτά τα τρία βασικά πράγματα, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το ερέθισμα το οποίο δίνει την αφορμή για να δημιουργηθούν όλα αυτά.
Και εδώ μας εισάγεις και στην έννοια της διαφοροποίησης, το οποίο θα ήθελα να μας πεις έτσι, Δημήτρη, λίγα περισσότερα πράγματα. Εγώ διαβάζω όσο πιο απλά γίνεται από το πρώτο κεφάλαιο του αντίστοιχου βιβλίου της βιολογίας, και λέει: πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Από το κύτταρο στον οργανισμό», και στην παράγραφο «Κύτταρα και ιστή» μας λέει: ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από 3 εκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία που αφορά μέγεθος, σχήμα, χρώμα κλπ. Παρόλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, δηλαδή όλος ο εγώ, όλος ο Δημήτρης, όλος ο Ανέστης, προέρχεται από ένα κύτταρο. Το ζυγωτό, με αλλεπάλληλες μητωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν να επιταλούν τα κύτταρα αποτελεσματικά εξειδικευμένες λειτουργίες. Και είναι ένα τεράστιο ερώτημα: πώς γίνεται από ένα κύτταρο ξαφνικά να έρχεται μια εντολή? Από πού, πώς και γιατί? Να κάνει trigger, να ευαισθητοποιεί σε κάθε κύτταρο ή σε κάθε ομάδα κυττάρων διαφορετικά μέρη γονιδιώματος, τα οποία να εκφράζονται και να δώσουν τελικά άλλα κύτταρα, νευρικό ιστό, άλλο δερματικό ιστό, άλλο επιθυλιακό, εριστικό. Τι γίνεται, πώς? Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι κάθε κύτταρο του οργανισμού μου, από τα κύτταρα των βλεφαρίδων μέχρι τα κύτταρα του αμφιβληστεροειδούς μέχρι του δερματικού, έχουν όλα το ίδιο γενετικό υλικό. Όλα. Σε κάθε κύτταρο όμως εκφράζεται διαφορετικό μέρος, διαφορετικά γονίδια. Ποιος, γιατί, πού, ποιος δίνει την εντολή?
Δημήτρη, είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί γενικώς, για να μην μπερδευτούμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι, μιλώντας για την κυταρική διαφοροποίηση, μιλάμε για μια διαδικασία με την οποία ένα κύτταρο από μια γενική κατεύθυνση, κάνει μια πολύ πιο εξειδικευμένη λειτουργία. Αυτό, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, είναι αποτέλεσμα της γονιδιακής ρύθμισης. Δηλαδή, έχουμε διαδικασία ενεργοποίησης ενός γονιδίου, ουσιαστικά του γενετικού υλικού, για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης. Τώρα οι άνθρωποι με αυτά τα οποία ακούνε με τα mRNA εμβόλια και αυτά είναι ακόμα λίγο καλύτεροι οι γνώστες. Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία γίνεται στους πολυκύτταρους οργανισμούς. Και κατά τη διάρκεια της, αυτό το οποίο ονομάζουμε στα αρχικά στάδια της εμβριογένεσης, τα κύτταρα, παρόλο που έχουν μια γενική λειτουργία, αρχίζουν και παράγουν συγκεκριμένες ποσότητες πρωτεϊνών, συγκεκριμένες ποσότητες δηλαδή δομικών υλικών, τα οποία μετά βοηθάνε και τα κύτταρα αποκτούν πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και ανάλογα με τις λειτουργίες που επιτελούν τα κύτταρα, παίρνουν και το χαρακτηριστικό του σχήμα. Όπως είπες Δημήτρη, ουσιαστικά θα προκύψουν 4 μεγάλες κυταρικές ομάδες μέσα από την αντίστοιχη έκφραση των γονιδίων, που είναι τα επιθυλιακά κύτταρα, τα μυϊκά κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα και τα κύτταρα του συνδετικού ιστού. Αυτές οι 4 ομάδες είναι η βάση για να αναπτυχθούν όλα τα όργανα και όλοι οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος. Δηλαδή τα νευρικά κύτταρα, τα επιθυλιακά, τα μυϊκά και τα κύτταρα του συνδετικού ιστού. Από εκεί και μετά αρχίζει η όλη διαδικασία, είναι αυτή της κυταρικής διαφοροποίησης. Από εκεί και μετά, όταν σχηματιστούν αυτές οι 4 βασικές ομάδες, αρχίζει και δημιουργείται μετά η οργανογένεση και η ιστογένεση.
Απίστευτα πράγματα, δόξα τω Θεώ.
Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο σημείο αυτό που περιγράφει και ο ψαλμωδός στο ρόλο Λάμδα Θήτα ψαλμό, συγγνώμη, στον 139 ψαλμό, καθώς αναφωνεί φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Διαβάζω από το σελίδα 580 στις γραφές του Βάμβα, εδάφιο 13, λέει, διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου. Και λέγοντας βέβαια νεφρούς, εννοεί όλα τα εσωτερικά όργανα. Με περιετήληξα σε ενδικηλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πώς άραγε το γνωρίζει αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζει περίπου 1000 χρόνια π.Χ.? Πώς έχει αυτή τη γνώση? Είναι αποκάλυψη φυσικά Πνεύματος Αγίου.
Αμήν.
Με πόσο θαυμαστούς μηχανισμούς ο Θεός έχει φτιάξει, ώστε ο άνθρωπος από ένα κύτταρο, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, τελικά να φτάνει στην πλήρη διαμόρφωση, περνώντας φυσικά από το, πρώτα από το βασικό στάδιο της κυταρικής διαφοροποίησης, αλλά και από άλλα στάδια τα οποία θα τα αναφέρουμε. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Και μακάρι όλοι μας απόψε να το γνωρίσουμε αυτό. Ποιος είναι αυτός που μας έπλασε? Και ο καθένας μας, ας αναρωτηθεί και εσύ αγαπητέ φίλε ακροατή, ποιος είναι αυτός που σε έπλασε? Και όταν θα οδηγηθείς ότι αυτός που σε έπλασε είναι ο Θεός, τότε το επόμενο βήμα, η επόμενη ερώτηση είναι: γιατί με έπλασε? Και ο Λόγος Θεού λέει ότι σας έπλασα για τη δόξα μου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να γνωρίσει το Θεό και να ζει αιώνια κοντά του. Θα το αναφέρουμε και αυτό, πώς μέσα από τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τελικά επιτελείται ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον οδηγεί και στη γέννηση και μετά σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του. Δεν ξέρω αν θα θέλατε έτσι να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη διάρκεια της κοίησης. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω, έτσι απλά να αναφέρω ότι κατά τη δεύτερη εβδομάδα, όπου πλέον ολοκληρώνεται η εμφύτευση στο ενδομήτριο, αρχίζει ο σχηματισμός του πλακούντα, μέσα από τον οποίο θα μπορεί το έμβριο να τρέφεται και να λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο. Στο εσωτερικό του τροφοβλάστη που αναφέραμε πρωτήτερα σχηματίζεται ο αμνιακός σάκος και η αμνιακή κοιλότητα, η οποία περιβάλλει το έμβριο και γεμίζει με το αμνιακό υγρό. Άλλος ένας θαυμαστός μηχανισμός, η ύπαρξη του αμνιακού υγρού, γιατί το υγρό αυτό αφενός προστατεύει το έμβριο από κραδασμούς και αφετέρου συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Απαραίτητο λοιπόν. Καθώς λοιπόν ο αμνιακός σάκος διωγγώνεται, σχηματίζεται και ο ομφάλιος λόρος, πολύ γνωστό σε όλους μας, η εικόνα του ομφάλιου λόρου, έχει μήκος περίπου 60 εκατοστά, περιέχει αιμοφόρα αγγεία και συνδέει ουσιαστικά το έμβριο με τον πλακούντα που αναφέραμε. Και κάτι άλλο από το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση και είναι θαυμαστό, ότι το αίμα, λέει, του εμβρίου και της μητέρας, παρά το ότι έρχονται σε στενή επαφή, δεν αναμειγνύονται. Αλλά τι γίνεται? Διαμέσου του πλακούντα, θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο διαχέονται από το αίμα της μητέρας στο αίμα του εμβρίου. Έτσι λοιπόν το έμβριο και τρέφεται και αναπνέει. Ενώ τα άχρηστα προϊόντα, ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κλπ, από το έμβριο διαχέονται στο μητρικό αίμα και αποβάλλονται ουσιαστικά από τον οργανισμό της μητέρας.
Απίστευτα δράματα, να αναφέρω ότι μου αρέσουν μερικές φορές κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί. Στο τέλος της έκτης εβδομάδας, το έμβριο μικροσκοπικό όσο ενός κόκκος ρυζιού. Αυτά που αναφέρουμε τώρα, δηλαδή, φαντάζει κάποιος ότι έχει μεγαλώσει και λοιπά, με το μικροσκόπιο τα βλέπουμε, αλλά μιλάμε για ένα κόκκο ρυζιού, έκτη εβδομάδα. Έχει ήδη διαμορφώσει έναν κεντρικό άξονα από το κεφάλαιο στην ουρά, κατά μήκος το οποίο θα αναπτυχθούν όλα τα όργανα. Και συνεχίζει και λέει, αυτή η ουρά εξαφανίζεται, η φαινόμενη ουρά, την 8η εβδομάδα, και αρχίζουν κάποιες μικροσκοπικές εκβλαστήσεις που θα οδηγήσουν στα χέρια και τα πόδια, και κατά μήκος της ράχης διαγράφεται ένα αυλάκι, το οποίο είναι ο πρώιμος προφανώς νευρικός σωλήνας, και φτάνουμε τελικά αυτός ο σωλήνας να οδηγεί μετά και στα... μιλάει για άλλα συσσωματώματα κυττάρων και λέει, η καρδιά του, μία διόγκωση κάτω από το κεφάλι, αρχίζει να πάλεται ήδη από την 5η εβδομάδα. Και όταν λέμε καρδιά, δεν μιλάμε ακόμα για κόλπους κοιλίες, είναι μια, αν θυμάμαι καλά Δημήτρη, εσύ ξέρεις καλύτερα, μια πολύ μικρή έτσι, ομάδα κυττάρων, η οποία όμως είναι πολύ σαφής ένδειξη άρχισης, το ότι έχει αρχίσει η κύηση, και είναι από τα πρώτα σημάδια που στον υπέρηχο και στις διάφορες εξετάσεις ψάχνουν οι γιατροί για να δουν ότι προχωράει καλά η κύηση στα πρώτα στάδια.
Και αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό και το ανέφερε και ο Ανέστης όσον αφορά το αμνιακό υγρό, είναι ότι ουσιαστικά χωρίς να έχει βρεθεί κάποιος αισθητήρας ο οποίος να υπάρχει είτε στο ανθρώπινο έμβριο είτε στη γυναίκα, το αμνιακό υγρό ξέρουμε ότι είναι ένα δυναμικό υγρό, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο ανανεώνεται συνεχώς. Δέχεται τα εμβρυϊκά ούρα, δέχεται τις εκκρίσεις, δέχεται δερματικές, στοματικές και ενταρικές εκκρίσεις, αλλά με κάποιο τρόπο, το οποίο το γνωρίζει μόνο ο Θεός, τώρα εμείς δεν το έχουμε ανακαλύψει ως άνθρωποι, διατηρείται μια δυναμική ισορροπία η οποία, όπως είπε καταπληκτικά ο Ανέστης, δίνει τη δυνατότητα στο έμβριο να απτύσσεται, του παρέχει θρεπτικά συστατικά και του παρέχει επίσης πάρα πολλές φορές μηνύματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την κατάσταση της μητέρας. Δηλαδή φαίνεται όταν αλλάζει η συναισθηματική κατάσταση της μητέρας, όταν αλλάζει η σωματική κατάσταση, υπάρχουν κάποιοι αισθητήρες τους οποίους δεν τους ξέρουμε μέσα στο αμνιακό υγρό, οι οποίοι μεταφέρουν αυτά τα σήματα στο έμβριο, και το έμβριο μπορεί ακόμα και από αυτή την ηλικία η οποία ονομάζεται η πρώιμη εμβρυϊκή περίοδο να παίρνει σήματα από τη μητέρα. Το οποίο είναι κάτι καταπληκτικό.
Απίστευτη αλληλεπίδραση. Βέβαια σε επόμενα στάδια της κοίησης υπάρχει μια φοβερή αλληλεπίδραση μητέρας και παιδιού, ακόμα και στα επίπεδα του συναισθηματικού κόσμου, όταν ταράσεται η μαμά, όταν γαλινεύει η μαμά, αυτά περνούν και αλληλεπιδρούν με το έμβριο, ή ακόμα και θέματα ουσιών είναι άλλο θέμα, αλλά μετά στην ένατη εβδομάδα έχουμε αυτό που λένε η θεαματικότερη έτσι, περίοδος ανάπτυξης. Μιλάμε, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ταχύτατος. Αρχίζουν και διαμορφώνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Θυμούνται έτσι πολλοί γονείς όταν έχουν βρεθεί στον υπέρηχο. Είναι από τις πρώτες φορές που αρχίζει και φαίνεται το μοιραίο στο, καθώς διαμορφώνεται, και είναι ένα κοκαλάκι από το οποίο με διάφορους πίνακες μπορούν περίπου και υπολογίζουν το ύψος του εμβρίου. Υπάρχουν κάποιοι πίνακες οι οποίοι λένε όταν το μοιραίο στο έχει τόσο μήκος, στην τάδε εβδομάδα αυτό αντιστοιχεί σε ύψος του εμβρίου. Τόσο, που το τόσο σημαίνει 1 εκατοστό, 1,5 εκατοστό, σιγά σιγά. Αλλά παρόλο που μιλάμε για τόσο μικρά μεγέθη, ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ακόμα και μιλάμε για βλέφαρα, τα μάτια μετατοπίζονται από τα πλάγια προς τα μπροστά. Απίστευτες διαδικασίες, και όλα τα κύρια όργανα του εμβρίου έχουν σχηματιστεί, όχι τελειοποιηθεί, έχουν σχηματιστεί ήδη από την ένατη εβδομάδα, και κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η καρδιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φανταστούμε τώρα ότι μιλάμε για ένα έμβριο το οποίο είναι λίγα εκατοστά, πολύ λίγα εκατοστά, 1, 2, 3 εκατοστά το πολύ, και όμως η καρδιά έχει ήδη τις βαλβίδες, 4 θαλάμους, χτυπάει με 180 παλμούς το λεπτό, το πεπτικό σύστημα ήδη αναπτύσσεται ραγδαία χωρίς να λειτουργεί, και τα νεφρά λειτουργούν με το 1/3 της απόδοσης. Ο εγκέφαλος έχει τετραπλασιαστεί και ήδη περιβάλλεται από ένα αδρά σχηματισμένο κρανίο. Αξίζει πραγματικά να δείτε, πιστεύω ότι ο Ανέστης αύριο μεθαύριο θα ανεβάσει στην αρχική σελίδα αυτό το βίντεο που δείχνει με πάρα πολύ εύγλωτο και όμορφο τρόπο τα διάφορα στάδια της κύησης, βδομάδα-βδομάδα, με πολύ ωραία τρισδιάστατη απεικόνηση, για να θαυμάσουμε και να πούμε μαζί με τον Δαβίδ άλλη μια φορά: φοβερός και θαυμασίος επλάστην.
Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, Δημήτρη, είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις από διάφορες τεχνικές ότι από την 18η ημέρα, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ νωρίς, τη δεύτερη εβδομάδα περίπου της ανάπτυξης, ότι αρχίζουμε και έχουμε κάποια διαφοροποίηση και δημιουργία των πρώτων κυττάρων του ανθρώπινου εγκεφάλου, το οποίο είναι κάτι τρομερά σημαντικό και πρωτοποριακό. Πηγαίνοντας βέβαια και προχωρώντας, όπως ανέφερες, και πηγαίνοντας ουσιαστικά στην όψιμη εμβρυϊκή ανάπτυξη, αρχίζουμε εμείς ως χαζομπαμπάδες και βλέπουμε ότι μας μοιάζει το παιδί από την άνω κάτω γνάθο, ότι είναι ίδιο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε περάσει όλοι. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά στην όψιμη εμβρυϊκή περίοδο, η οποία ξεκινάει από το τέλος 8ης εβδομάδας και φτάνει μέχρι τη γέννηση, έχουν δημιουργηθεί οι βασικοί ιστοί, τα βασικά όργανα. Όπως είπες, Δημήτρη, έχει δημιουργηθεί η καρδιά, η οποία χτυπάει, όπως είπες, πολύ ωραία, με 180 παλμούς. Έχουμε ταχεία αύξηση του σώματος, και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει, παρατηρούν και οι μέλουσες μαμάδες, οι μέλλοντες γονείς, είναι ότι το κεφάλι ουσιαστικά έχει αρχίσει και αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Δηλαδή, πιάνει ανέστη περίπου το 1 τρίτο του σώματος.
Ναι, να πω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα για τον Μπλακούντα, επειδή το ανέφερες, Ανέστη. Μόνο μια πρόταση διαβάζω. Ο Μπλακούντας είναι ένας εκπληκτικός μηχανισμός προσκολλημένος στη μήτρα που λειτουργεί πρώτον ως πνεύμονας, δεύτερον στομάχι, τρίτον έντερο, τέταρτον νεφρό. Είναι ένα εκπληκτικό όργανο το οποίο κατά τη διάρκεια της κύησης λειτουργεί σαν όλα αυτά. Είναι και ο πνεύμονας και το στομάχι και το έντερο και το νεφρό του εμβρίου, και κυρίως ο ρόλος του είναι να παρέχει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες που είπε ο Ανέστης, αλλά και φίλτρο να εμποδίσει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια να διαπεράσουν από τη μαμά και να μολύνουν το έμβριο. Προσοχή όμως, δεν εμποδίζει φάρμακα, αλκοόλ, τσιγάρο και άλλες ουσίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρουν βέβαια οι μητέρες, ενημερώνονται αντίστοιχα από τους γυναικολόγους. Και επειδή μου αρέσουν οι αριθμοί, ο Πλακούντας λοιπόν έχει 20 εκατοστά διάμετρο και 3 εκατοστά πάχος. Αυτό λοιπόν το μικρό οργανίδιο έχει συνολική εσωτερική επιφάνεια 14 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή έχει τόσες πτυχώσεις και αυλακώσεις ώστε να αυξάνει την επιφάνεια, που είναι σαν ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο η επιφάνειά του, και το συνολικό μήκος τριχοειδών αγγείων, δηλαδή αιμοφόρων αγγείων, είναι 50 χιλιόμετρα. Αυτό το οργανίδιο που τρέφει το μωράκι και αλληλεπιδρά, φιλτράρει, αναπνέει, έχει ένα συνολικό μήκος αγγείων 50 χιλιόμετρων. Τι να πούμε, τυχαία, έτσι, από ένα προϊόν τυχαίας επιλογής, φυσικής επιλογής και διάκρισης, διάφορων διαδικασιών, έτσι έχουμε αυτά τα όργανα, αλίμονο. Θεία πρόνοια, θεία βουλή, θείο σχέδιο, και ευλογημένος ο άνθρωπος που ταπεινά αναγνωρίζει, παραδέχεται και απολαμβάνει τα μεγαλεία του Θεού.